Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Cean Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 24 octombrie, în deschiderea programului, principale titluri. Reformarea sistemului electoral, teorii, dorințe, interese. De ce sunt retrimise marile dosare de corupție înapoi la DNA pentru refacerea anchetei? Și Parlamentul European și cinematografia de pe vechiul continent. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a criticat decizia președintelui Traian Băsescu de a ține referendumul pe tema votului uninominal odată cu alegerile pentru Parlamentul European la 25 noiembrie. Premierul a spus că suprapunerea celor două voturi nu va aduce economii și că referendumul va costa 20 de milioane de euro. Călin Popescu-Tăriceanu a mai spus că guvernul își va continua propriul demers de schimbare a sistemului de vot prin asumarea răspunderii în Parlament. Ploile din ultimele zile au afectat în România 38 de localități din 12 județe, a informat Ministerul de Interne de la București. Au fost inundate 41 de case și 77 de gospodării agricole. În județele Mureș, Olt, Suceava și Vâlcea au fost semnalate probleme în alimentarea cu energie electrică. Meteorologii au avertizat că în următoarele 24 de ore creșterea debitului unor râuri ar putea provoca inundații în zonele montane din Bacău, Harghita și Vrancea. Incendiile care afectează de 4 zile sudul Californiei au făcut necesară evacuarea peste 500 de mii de persoane. Flăcările au distrus aproape 1500 de case, iar 5 persoane au murit. Guvernatorul statului California, Arnold Schwarzenegger, a lăudat însă felul cum a reacționat populația și eficiența serviciilor de salvare.
The efficiency factor was extremely high. The locals, the state and the federal government has worked together.
Meteorologii din California au anunțat că de astăzi vânturile care au contribuit la răspândirea incendiilor vor slăbi în intensitate, ușurând și munca pompierilor. Liderii civili și militari ai Turciei discută noi măsuri împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului. Ședința Consiliului Național de Securitate are loc pe fondul unei informații că avioanele de luptă turcești ar fi lovit deja ținte din Irak la sfârșitul săptămânii. Săptămâna trecută, Parlamentul turc a autorizat lansarea de operațiuni militare în nordul Irakului. Între timp, Statele Unite au cerut Turciei să nu se grăbească, iar guvernul irachian a promis să rezolve prin forțe proprii problema rebelilor din nord. Premierul desemnat al Poloniei, Donald Tusk, a început negocieri pentru formarea guvernului cu Partidul Poporului, o formațiune mică pro-europeană. Partidul lui Tusk, Platforma Civică, a câștigat alegerile anticipate de duminică și va avea aproape jumătate din locurile Parlamentului. Astăzi, la începutul negocierilor cu Partidul Poporului, Tusk a spus că împreună cele două formațiuni pot alcătui o majoritate de guvernământ stabilă. Noul Parlament polonez va avea prima ședință în plen la 5 noiembrie. Guvernul de la Bagdad a decis să ridice imunitatea juridică a serviciilor de pază particulare care acționează în Irak. Între timp, la Washington, secretarul de stat american Condoleezza Rice a cerut ca firmele de securitate cu contracte în străinătate să fie mai atent controlate. Anunțul vine în urma incidentului petrecut la Bagdad la 16 septembrie, când angajații firmei americane Blackwater au fost implicați într-un schimb de focuri, soldat cu moartea cel puțin 17 civili irachieni.
Mulțumesc, Mircea, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul Tăriceanu a aprobat în ședința sa de astăzi proiectul legii de modificare a sistemului electoral și a anunțat că luni 29 octombrie își va asuma răspunderea pentru acest proiect legislativ în fața celor două camere ale Parlamentului. Iar ieri, după ce a semnat decretul de convocare a unui referendum pe tema votului uninominal, președintele Traian Băsescu a explicat de ce a semnat acest decret, făcând și un scurt istoric al demersurilor sale pentru modificarea sistemului electoral din România. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Lucrurile par să se complice de la zi la zi în ceea ce privește votul uninominal. Proiectul de lege privind adoptarea sistemului mixt în varianta pro-democrație aprobat de guvern definește norma de reprezentare pentru calcularea numărului de senatori și deputați și votul în baza cărții de alegător. Noile reguli urmând să fie aplicate începând cu următoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui Tăriceanu, proiectul adoptat astăzi are în vedere scăderea numărului de parlamentari prin definirea normei de reprezentare pentru calcularea numărului de senatori și deputați. Numărul parlamentarilor aleși va fi în funcție de populația României. Mai exact, a arătat primul ministru, norma de reprezentare pentru Camera Deputaților este un deputat la 79.000 de locuitori, iar pentru un senator de 170.000 de locuitori. Guvernul își va asuma luni răspunderea pentru proiectul de lege care a fost discutat și adoptat chiar în dimineața de astăzi, iar dacă va reuși să treacă peste o nouă moțiune de cenzură, atunci proiectul acesta se va considera adoptat. Totuși, această lege electorală nu va putea fi aplicată imediat pentru simplu motiv că astăzi guvernul a adoptat un text fără anexele care conțin împărțirea țării pe circumscripții uninominale. Anexele acestea vor fi făcute mai târziu, dar nu se știe când. Și aici ar putea interveni deja un factor major de incertitudine. S-ar putea ca adoptarea anexelor să dureze o lună, două sau chiar un an sau chiar mai mult. Din momentul în care presiunea publică asupra guvernului va slăbi, acesta nu se va mai fi simți dator să accelereze procesul reformei. Totuși, chiar dacă aceste amânări sunt pe mai departe posibile, multă lume consideră acum că referendumul proiectat de Traian Băsescu este inutil, întrucât el nu face altceva decât să dubleze activitatea guvernului. La o privire mai atentă, remarcăm însă că acest referendum își păstrează motivația întreagă. În primul rând, fiindcă doar sub amenințarea acestui referendum s-a mobilizat guvernul și s-a redeschis dezbaterea pentru reformarea sistemului electoral. În al doilea rând, președintele Traian Băsescu are în realitate obiective foarte diferite de cele ale guvernului. Executivul a adoptat în dimineața de astăzi o lege care propune un vot în circumscripții uninominale, dar cu anumite corective de natură să păstreze reprezentarea proporțională a mandatelor. Așadar, o astfel de lege ar duce matematic exact la aceeași configurație a Parlamentului. S-ar adăuga poate la alegerile viitoare partidul Noua Generație, dar în orice caz s-ar păstra aspectul acesta fărâmițat al grupurilor politice și s-ar putea continua politica alianțelor fragile, a negocierilor subterane. Dimpotrivă, președintele Traian Băsescu a anunțat de asta dată că dorește instituirea unui sistem majoritar exact ca acela din Franța, unde alegerile se desfășoară după un sistem majoritar în două tururi de scrutin. De fapt, este exact la fel ca alegerea unui primar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Știu alegătorii români ce înseamnă votul uninominal? Se potrivește acest sistem electoral României de astăzi? De ce optează președinția și guvernul pentru două modalități diferite de a schimba acest sistem electoral actual? Câteva întrebări la care răspunde, nu neapărat în această ordine, analistul Radu Călin Cristea.
S-a pornit într-o nouă bătălie politică. E vorba de schimbarea sistemului electoral prin trecerea totală sau parțială la votul uninominal. E meritul incontestabil al președintelui Băsescu de a fi pus presiune pe Parlament și Guvern pentru această schimbare cu o miză foarte importantă pentru viitorul politic al României. Din păcate, miza politică este atât de proeminentă încât reușește să arunce în derizoriu însă și ideea de modificare a sistemului de vot. Băsescu vrea referendum pentru votul uninominal simultan cu alegerile pentru Parlamentul European. Asta s-a întâmplat peste vreo lună, într-un noiembrie pe care meteorologii îl anunță foarte geros. Referendumul va trebui să strângă la urnă cel puțin 9 milioane de electori, ceea ce pare o utopie. Referendumul pentru demiterea președintelui, care a însemnat o confruntare dură, spectacol, radicalizări puternice, etc., abia a scos la secție de votare sub 50% din populația cu drept de vot. Atât alegerile europarlamentare, cât și referendumul se anunță două evenimente total neatractive pentru electorat, pentru că atunci când n-a lipsit cu desăvârșire, mediatizarea lor a fost foarte slabă. Au avut loc dezbateri despre sistemele electorale din Europa prin comparație cu celelalte țări europene? S-a provocat vreo discuție publică pe această temă, punându-se în balanță avantajele și dezavantajele diverselor sisteme de vot, altele decât votul proporțional pe listă de partid practicat până acum? La ce modele de vot ne gândim? Cum funcționează ele? Ce fel de vot îi priește României zilelor noastre? Întrebarea la referendum va suna astfel. Sunteți de acord ca, începând cu primele alegeri care vor fi organizate pentru Parlamentul României, toți deputații și senatorii să fie aleși în circumscripții uninominale pe baza unui scrutin majoritar în două tururi? Cred că e cea mai grea întrebare scrisă pe un buletin de vot după căderea comunismului. Mă îndoiesc că vor fi foarte mulți electori care vor vota în cunoștință de cauză. Știu ei că modelul băsescian se mai aplică într-o singură țară europeană, adică Franța. Un model și mai drastic, adăugăm, există doar în Anglia, unde scrutinul uninominal e condensat într-un singur tur. Este societatea românească pregătită să treacă la votul uninominal? Sunt întrebări pe care politicienii nu și le pun, considerând probabil că electorii vor vota în inerție, așa cum îi vor îndemna liderii partidelor cărora le sunt fideli. Băsescu se declarase după întâlniri cu membrii Asociației Pro-Democrația fanul variantei de vot propuse de aceasta, adică un vot mixt cu o combinație de uninominal și vot proporțional pe liste. Și-a schimbat însă opinia observând creșterea spectaculoasă a PD în sondaj. Acum dorește doar un vot uninominal care, funcționând în sistemul câștigătorul ia totul, avantajează net partidele mari. Cele 35-40% cu cât este creditat în ultimele luni PD s-ar putea ușor transforma în jur la 60% în urma sistemului propus de Traian Băsescu. Același sistem ar exclude din Parlament partide cotate cu 15-20%. Așa cum au remarcat și în presa de astăzi mai mulți observatori politici, interesul prioritar al președintelui nu pare să fie atât trecerea la votul uninominal, cu efecte puternice asupra întregului sistem politic din România, cât consecințele benefice ale acestuia asupra unui partid, de PD e vorba, pe care, încălcând cu nonșalanță Constituția, dorește să-l îndrepte către valorile electorale ale FSN-ului de odinioară. Cum Băsescu domine categoric în toate sondajele de opinie, există mari șanse ca, în 2009, să fie ales din nou președinte, bizuindu-se pe un parlament controlat de PD și pe un guvern eventual monocolor. Analiștii politici se întreabă, cu o îngrijorare crescândă, dacă puterea președintelui Băsescu, câștigată până acum, adeseori prin metode neortodoxe, nu e cumva prea mare. Ipoteticul viitor politic imaginat mai devreme i-ar conferi președintelui puteri practic absolute. Ceea ce, principial vorbind, nu e deloc bine pentru orice democrație din lume. Până la referendumul anunțat de președinte, mai însă cale foarte lungă, pentru că inamicii săi politici, din parlament și guvern, sunt deocamdată mai puternici decât prietenii săi. Ne așteptăm la gesturi surprinzătoare, la interpretări de legi, la apelarea la chichițe avocățești, dar mai ales la încă un meci de categoria grea, între de o parte președinte și PD, iar de cealaltă, guvernul și majoritatea Parlamentului, brusc solidară, oricând se va avea ocazia de a-l penaliza în vreun fel pe Traian Băsescu. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La 30 octombrie, Înalta Curte de Casație și Justiție va dezbate cererea avocatului lui Adrian Năstase privind drept trimiterea dosarului supranumit Mătușa Tamara la Departamentul Național Anticorupție pentru refacerea anchetei. Dacă cererea va fi admisă, va fi al patrulea dosar important pe care Instanța Supremă îl retrimite în mai puțin de o săptămână procurorilor pentru reluarea anchetei, după dosarul Zambac Cian, Rompetrol și Loteria Română. Cum se explică această situație? Dante Pălagă are răspunsul.
În ultimele trei dosare, procurorii au făcut recurs. Prin urmare, nu se știe încă dacă dosarele se vor întoarce acolo de unde au plecat. Ar fi însă cel puțin două aspecte de luat în discuție. Primul, diferența între declarațiile publice ale inculpaților și acțiunile lor din instanță. Toți inculpații din aceste trei dosare, Adrian Năstase, Dinu Patriciu sau Gheorghe Copos, declarau în timpul anchetării lor de către procurori că abia așteaptă să ajungă în instanță pentru a-și putea dovedi nevinovăția. Or, și pe durata anchetei, dar și ulterior în sala de judecată, avocații celor trei au exploatat fiecare eroare procedurală, au invocat excepții de neconstituționalitate sau au contestat valabilitatea unor acte la dosar pentru a amâna cât se poate judecata pe fond. De pildă, avocații lui Adrian Năstase, trimis în judecată pentru luare de mită, au cerut refacerea urmăririi penale pe motiv că anchetarea fostului premier s-a făcut fără aviz de la șeful statului. Or, pe când era sub anchetă în dosarul Zambacian, Adrian Năstase declara, citez: am tot interesul ca aceste chestiuni să fie clarificate cât mai repede în instanță. Citat închis. Apărătorii lui Dinu Patriciu, judecat pentru spălare de bani, înșelăciune, delapidare și divulgare de informații secrete, au solicitat și ei refacerea urmăririi penale, pe motiv că actul de sesizare al instanței nu fusese semnat de către procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism. Or, în 2006, Dinu Patriciu declara, citez: am încredere în justiție, dar nu am încredere încredere în cei care mă anchetează, considerându-i pe procurori instrumente politice. Avocații lui George Copos au speculat și ei tot o presupusă eroare de procedură, motivând că procurorii anticorupție nu ar fi avut competența necesară să ancheteze dosarul. Și Copos declarase la trimiterea sa în judecată în iunie 2006 că are încredere în judecător, dar când să se judece dosarul pe fond, avocații săi au cerut refacerea urmăririi penale. Ori în toate cazurile, refacerea urmăririi penale înseamnă timp pierdut sau timp câștigat de către inculpați. În dosarul Năstase, care conține 60 de volume și mii de pagini, refacerea actelor de urmărire penală, reluarea audierilor de martori s-ar putea întinde, potrivit anchetatorilor, pe cel puțin 6 luni. În plus, unii martori nu mai sunt de găsit, cum este cazul lui Ristea Priboi, sau și-ar putea schimba declarațiile inițiale. La fel, în dosarul Rompetrol, care conține 69 de volume, cercetările, dacă vor fi reluate, s-ar putea întinde pe luni de zile. De la București, Dan Pătălagă pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că de la 28 octombrie, odată cu trecerea la ora de iarnă, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 6125 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18, pe frecvența de 9615 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența de 7240 kHz, iar reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Deschidem pagina externă a emisiunii noastre cu o relatare de la Washington, unde președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că planul american de instalare a unui scut antirachetă trebuie urgent pus în aplicare pentru a contracara un eventual atac din partea Iranului. Ileana Georgescu a stat de vorbă despre acest subiect cu corespondentul Europei Libere, în capitala americană, Valeriu Stela.
Președintele Bush a spus, citez, dacă Iranul optează pentru această cale și dacă comunitatea internațională nu ia măsuri pentru a împiedica așa ceva, se întâmple, atunci trebuie să luăm amenințarea în serios. Președintele a făcut aceste afirmații la Universitatea Națională pentru Apărare din Washington.
Pe de altă parte, ministrul american al apărării Robert Gates afirmase într-o conferință de presă la Praga că administrația Bush ar putea amâna activarea scutului antirachetă până când există o dovadă clară vizând o amenințare iraniană.
În alocuțiunea de la universitatea menționată, Bush a arătat că evaluările serviciilor de informații americane arată că Iranul are capacitatea să atace Statele Unite și mulți aliați europeni până în anul 2015. Nevoia scutului antirachete este reală și cred că este urgentă, a adăugat șeful executivului american.
Evaluarea președintelui american contrazice o alta, formulată recent de ministrul rus de externe.
Da, Sergei Lavrov a spus la Tokyo că inițiativa americană vizând crearea scutului antirachete s-ar baza pe concluzii greșite cu privire la pericolul iranian. Coreea de Nord prezintă un pericol, nu Iranul, a spus Lavrov, se pare într-o discuție cu omologul său nipon. Președintele Bush a ținut să răspundă temerilor Moscovei, susținând că scutul antirachetă este un efort comun împotriva unui pericol care, citez, ne afectează pe toți.
S-a referit Bush și la propunerile alternative de amplasare a scutului formulate de Vladimir Putin?
Da, în termeni oarecum pozitivi, el s-a referit la oferta rusă care ar presupune plasarea instalațiilor în Azerbaijan și în sudul Rusiei și nu în Republica Cehă și respectiv Polonia, așa cum se preconizase inițial. Bush a spus că proiectul american pe ansamblu ține cont de realitățile de după încheierea războiului rece și poate duce la nivele fără precedent de cooperare între Statele Unite și Rusia. Dar este probabil că declarațiile domnului Bush nu vor liniști spiritele la Moscova, acolo unde, pe locuri, lideri sună ca și cum războiul rece ar reîncepe ca urmare a neînțelegerilor cu privire la scutul antirachetă. Bush a spus că alternativa sugerată de Putin poate fi luată în considerare ca parte a unui sistem mai amplu de monitorizare și a lăsat să se înțeleagă cu claritate că Statele Unite persistă în intenția de a folosi drept locații Republica Cehă și Polonia. Amenințarea rachetelor balistice ne privește pe toți și trebuie să răspundem împreună, a spus George W. Bush. Președintele s-a plâns că Congresul a redus finanțarea pentru proiectul respectiv cu sute de milioane de dolari, adăugând că este vorba despre o chestiune de mare importanță pentru securitatea națională. Ca o consecință reducerilor operate de Congres, președintele susține că activarea scutului ar putea fi amânată cu un an sau chiar mai mult. Cea mai mare amenințare la adresa țării noastre este cea legată de rețelele teroriste, care să aibă arme de distrugere în masă, a spus președintele Bush.
Cum a reacționat Rusia la propunerea formulată de ministrul apărării Gates de a amâna punerea în funcțiune a sistemului până când există dovezi clare cu privire la amenințarea iraniană?
Cu interes. Oficialități de la Washington susțin că această variantă a fost prezentată părții ruse atât de către Gates cât și de secretarul de stat Condoleezza Rice.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Ileana Giurghescu. Iranul, dar și Statele Unite, ar trebui să aibă o influență mai mică pe plan internațional, sugerează un sondaj de opinie realizat la scară mondială de compania Gallup. Detalii de la Radu Stănescu.
Populația globului dorește ca Uniunea Europeană să dețină un rol mai mare pe scena internațională, în paralel cu diminuarea influenței exercitate de Statele Unite. Aceasta este concluzia celui mai mare sondaj realizat vreodată la nivel mondial pe această temă de către Gallup International la comanda Consiliului European pentru Relații Externe. Astfel, potrivit agenției Reuters, care transmite știrea, 35% din cei intervievați la nivel global doresc ca Uniunea Europeană să aibă o influență mai mare în viitor, în timp ce 20% se opun. Comparativ, doar 26% din cei chestionați doresc un rol sporit pentru Statele Unite pe arena mondială, în timp ce 37% se opun acestei sugestii. Paradoxul acestor rezultate constă în aceea că dorința unei majorități în direcția sporirii rolului Uniunii Europene rezidă tocmai în percepția slăbiciunilor organizației comunitare, notează autorii sondajului. Îi mai spun că faptul că nimeni nu este interesat în contrabalansarea unui eventual rol sporit pentru Uniunea Europeană derivă din percepția că Uniunea nu este de fapt considerată a fi în stare să se adune și să acționeze cu mai multă hotărâre, am încheiat citatul. Cetățenii din majoritatea țărilor europene vor ca spațiul comunitar să exercite un rol global sporit. Situația este cu totul diferită în Marea Britanie, unde doar 32% din britanii susțin această idee, comparativ cu 69% în Grecia, 65% în Franța și 56% în Spania. În favoarea Statelor Unite s-au declarat albanezii, în proporție de 71%, urmați de cetățenii din Kosovo, 61%, și cei din Panama, 45%. În schimb, populația din Bosnia, Luxemburg, Grecia, Serbia și Finlanda se opune în proporție de peste 70% influenței americane sporite. Potrivit sondajului, populația globului se simte cel mai amenințată de extinderea influenței Iranului, respectiv 39% din cei intervievați. Doar cetățenii din Senegal și Hong Kong doresc cu ardoare creșterea puterii și influenței acestui stat, în timp ce populația din Luxemburg, Olanda și Statele Unite vrea în cel mai înalt grad ca rolul acestei țări, Iranul, să se diminueze. Sondajul din care am citat a fost realizat în 52 de țări din Europa, Asia, Africa, America, fiind intervievate aproximativ 57.000 de persoane în perioada iunie-august 2007. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La sediul de la Strasbourg al Parlamentului European a avut loc astăzi o ceremonie de acordare a premiilor Lux. Despre ce este vorba aflăm de la Iolanda Bădiliță.
Astăzi Parlamentul European și-a întrerupt plenara pentru un moment special. Votarea nu a vreunui proiect legislativ, ci anunțarea câștigătorului primului premiu Lux. Jurul format din 17 oameni de cinema a selecționat 10 creații nominalizând și aducând în fața Parlamentului 3 dintre acestea. Auf der anderen Seite, o coproducție turco-germană realizată de Fatih Akin, filmul franco-portughez Belt Jur de Manuel de Oliveira și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile de Cristian Mungiu. Între 1 și 18 octombrie, fiecare dintre cele trei filme a fost prezentat la Bruxelles parlamentarilor europeni de 10 ori, iar drept de vot au avut doar acei parlamentari care au vizionat fiecare film în parte. 54 de parlamentari, aproximativ 7%, deci, au întrunit condițiile impuse de regulament și au reușit să voteze cele trei filme intrate în competiție. Considerat din motive de bani un proiect controversat, existând voci considerând că șomajul alarmant în Europa este o problemă mai însemnată decât cinematografia, premiilor Lux le-a fost acordat în cele din urmă un buget de 200.000 de euro. Așadar, cu o punctualitate aproximativă, într-o sală cu destule locuri goale, președintele Parlamentului European, domnul Hans-Gert Peter Turing, care a mărturisit că nu a avut timp să vadă filmele, a deschis plicul conținând numele câștigătorului. Trebuie spus că toată lumea vorbește aici cu încântare despre filmul românesc 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, considerat genial. De un tratament asemănător beneficiază și producția portugheză Bel Toujour, dar să ne întoarcem la câștigător. Așadar, câștigătorul premiului Lux este coproducția turco-germană Auf der andere Seite. Trofeul imaginând turnul Babel i-a fost înmânat actriței Hanna Schigula, o superbă doamnă care face un joc memorabil în pelicula premiată. În film, un profesor de origine turcă care trăiește în Germania pleacă în Turcia pentru a o căuta pe fiica iubitei tatălui, după ce aceasta moare accidental. O găsește și șarmul tinerei turcoaice îl face să se îndrăgostească de ea și să o invite să locuiască la el în Germania. Tânărul nu este la curent cu activitatea politică a prietenei lui, care este urmărită de poliție, prinsă și deportată în Turcia. De aici începe un șir dramatic de încercări ale tânărului profesor să o elibereze din închisoare. Filmul este însă mai mult decât această poveste. Este o peliculă care vorbește despre speranță, cum avea să declare la primirea premiului actrița Hanna Schigula. Parlamentarii europeni au inițiat acordarea premiului Lux pentru a marca un moment crucial în existența Uniunii, schițarea unui nou tratat și aniversarea semnării în 1957 a tratatului de la Roma. Ideea care iluminează acest premiu nu întâmplător botezat Lux, cuvântul latinesc pentru lumină, este aceea că înainte de toate Europa înseamnă diversitate culturală. Acesta a fost de altfel criteriul de selecție al filmelor să ilustreze diversitatea culturală a Uniunii. Lux are și un mandat cât se poate de business oriented să ajute filmele europene să fie alese mai des de locuitorii bătrânului continent. De aceea, filmul Auf den andere Seite va beneficia de finanțare pentru înregistrare cinescopică, subtitrarea în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii și va fi adaptat pentru a fi vizionat de către persoanele cu deficiențe de auz. De la Strasbourg, pentru Radio Europa Liberă, Iolanda Bădiviță.
Aici Radio Europa Liberă. La Berlin a fost comemorată împlinirea unei jumătăți de secol de la înființarea Uniunii Izgoniților Germani din răsăritul Europei. Detalii de la William Totoc.
După lungi dezbateri controverse și polemici, guvernul federal a decis crearea unui centru de documentare dedicat persoanelor care au avut de suferit din pricina strămutărilor forțate practicate de anumite state. Vicepreședintele Bundestagului, fostul opozant eșgeman Wolfgang Thierse, a declarat ziarului Süddeutsche Zeitung că centrul memorial urmează să fie ridicat la Berlin și va avea statutul unei fundații care va funcționa sub egida Muzeului de Istorie din capitală. Proiectul a și fost discutat cu ministrul de stat pentru cultură. Potrivit lui Thierse, proiectul va fi finanțat în întregime de către stat, fără participarea Uniunii Izgoniților Germani din răsăritul Europei. Aceștia au propus în urmă cu câțiva ani ridicarea la Berlin a unui memorial dedicat izgoniților. Proiectul guvernului urmează să fie aprobat până la finele anului în curs. Detaliile despre acest proiect au fost date publicității după ce, la începutul acestei săptămâni, Uniunea Izgoniților a sărbătorit 50 de ani de existență. Din Uniunea prezidată astăzi de creștin-democrata Erika Steinbach fac parte 21 de organizații ale etnicilor germani originari din estul Europei, inclusiv organizația repatriaților Saș Ardelen, Schwabănățen și Sătmăren, cât și cea germanilor din Bucovina. Politica ambivalentă practicată în trecut de către Uniunea Izgoniților a stârnit în repetate rânduri reacții de respingere din Cehia sau Polonia. Guvernele acestor țări au calificat politica izgoniților drept revizionistă și revanșardă, deoarece liderii organizației s-au pronunțat în trecut pentru refacerea frontierilor germane din 1937, cerând guvernului federal să nu renunțe la teritoriile pierdute. Critici aspre la adresa organizației au venit și din interiorul Germaniei, deoarece unii lideri ai izgoniților fusese nu numai foști activiști ai partidului nazist, ci au fost implicați și în crime de război. Un exemplu în acest sens l-a oferit Spiegel Online în ediția sa de luni, amintind de fostul președinte al organizației germanilor din Bucovina, Rudolf Wagner, decedat în anul 2002. Wagner a fost membru al partidului nazist și colaborator al serviciului secret implicat în deportarea evreilor din Iugoslavia. Tematizând aceeași problemă, istoricul Johann Böhm a publicat recent volumul intitulat Vasalii lui Hitler din România, în care prezintă biografiile unor foști naziști care după război au avut o carieră fulger în cadrul Uniunii Izgoniților Germani Răsărit. Președinta Uniunii, Erika Steinbach, a anunțat acum că se va institui o comisie de istorici care va elucida trecutul unor persoane compromise care după 1957 au jucat un rol în Uniunea Izgoniților. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, vicepreședintele Parlamentului Wolfgang Thierse a declarat că el înțelege temerile polonezilor, care suspectează Uniunea Izgoniților că ar încerca să rescrie istoria, conferind germanilor un statut de victime. Din pricina aceasta recomand ca noi să demonstrăm în Germania ceea ce a decis Marea Coaliție, anume să dezvoltăm un proiect vizibil care amintește de fenomenul izgonirilor. Proiectul însă va fi unul european și nu va fi o încercare națională de spălare a vinovăției germanilor. E important să mai semnalăm Poloniei și faptul că Uniunea Izgoniților este una, iar statul german, guvernul federal și parlamentul sunt altceva, fiindcă ele urmăresc să sprijine un proiect care dorește să implementeze reconcilierea. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18 și îi anunță pe cei interesați că începând de peste exact o jumătate de oră pot asculta programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.